ζήτα τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή, αλλά πάντα είναι καλοδεχούμενος γιατί μας δίνει όχι μόνο απαντήσεις αλλά και ιδέες, θα έλεγα. Και αυτός είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Περιφερειάρχης Υγείας Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Καλαντζάκης, ο οποίος είναι και σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλαντζάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στις ακροάτριες και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλαντζάκη. Λοιπόν, αφορμή για να επικοινωνήσω μαζί σας, κύριε Καλαντζάκη, ήταν ένα άρθρο σας που διάβασα στην ιστοσελίδα liberal.gr και έχει τίτλο «Η ακρίβεια». Θα ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας, θα πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί αυτό στάθηκε αφορμή. Η ακρίβεια, λέει ο τίτλος, δεν ξέρω αν τον έχετε βάλει εσείς ή αν την έχει βγάλει από το άρθρο σας η ιστοσελίδα, η ακρίβεια δεν είναι αριθμή, είναι κρίση καθημερινής εμπιστοσύνης. Και διάβασα μέσα, μου άρεσε μια φράση μέσα από το άρθρο σας που λέτε ότι ο πολίτης ζει καθημερινά ανάμεσα στην απόσταση μεταξύ του εισοδήματός του και της αγοράς και της δύναμής του που έχει στην αγορά. Λοιπόν, να μας πείτε αυτά που λέτε σε αυτό το άρθρο σας έτσι με προφορικό λόγο, γιατί πιστεύω ότι φωτίζουν πολύ την πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο τίτλος είναι δικός μου.
Δικός σας.
Και ναι, είναι κάτι αφορμή για να είμαι ειλικρινής σε αυτό το άρθρο. Ήταν κάτι το οποίο διάβασα ότι αντίστοιχο θέμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
Μάλιστα.
Βέβαια με άλλα τελείως δεδομένα, για παράδειγμα εκεί. Mm-hmm. Και αυτό το αναδεικνύω για να δείξω πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Εκεί, ας πούμε, βασικό θέμα της ακρίβειας δεν είναι μόνο το καλάθι του καταναλωτή που λέμε εδώ, αλλά είναι η υγειονομική περίθαλψη, η οποία δεν προσφέρεται με βάση κάποια κρατική επιχορήγηση ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ομολογώ ότι διαβάζοντας, και έχουμε μοιραστεί ότι οι δυο μας διαβάζουμε πολύ, η αφορμή ήταν ένα άρθρο που διάβασα σε ένα αμερικανικό think tank. Δεν ήταν ο τίτλος αντίστοιχος, ήταν όμως ότι πραγματικά η ακρίβεια είναι ακριβώς όπως το λέτε, μετράμε στο τέλος της ημέρας το τι έχουμε στο πορτοφόλι μας. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο προσπαθώ να πω σε αυτή την παρέμβαση είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι στατιστικό μέγεθος, δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, και πολύ ωραία εισαγωγή σας σήμερα, με σε ό,τι ονομάζουμε πολιτική. Mm-hmm. Μόνο και μόνο η πολιτική σας, δηλαδή αυτό που είπατε, ότι πολιτική είναι ό,τι κάνουμε, ο αέρας που αναπνέουμε, ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε κάθε μας ενέργεια στη ζωή. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο η δημόσια πολιτική που αφορά στο πορτοφόλι μας, που αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα τα οποία έχουμε από τον κόπο που έχουμε, είναι αυτό το οποίο μένει. Και ξέρετε, αυτό πλέον δεν είναι ένα οικονομικό φαινόμενο. Αυτό που προσπαθώ σε αυτό το σύντομο άρθρο να αναδείξω είναι ότι είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό τεστ.
Mm-hmm. Μάλιστα. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που λέτε, πώς μπορεί να μεταφερθεί, πώς μπορεί να μετουσιωθεί? Δηλαδή, είναι θέμα εμπιστοσύνης του κόσμου, τι ακριβώς είναι?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι θέμα εμπιστοσύνης.
Ναι.
Το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα για μένα δεν εξαντλείται σε μια συζήτηση για τον πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Είναι ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι όταν ο πολίτης ακούει ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα νιώθει ότι η δική του ζωή στενεύει, mm-hmm. δεν μπορεί παρά να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων που εκφιάζονται πολιτικά.
Mm-hmm.
Άρα εν τέλει να αμφισβητεί και το αν οι θεσμοί, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση, η διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, αντιλαμβάνεται σωστά το πρόβλημά του. Mm-hmm. Και έτσι αυτό το πράγμα, από η ακρίβεια δηλαδή, πάβει να είναι αυτό που λέμε στα οικονομικά ή στη δημόσια διοίκηση οικονομικός δείκτης, και μετατρέπεται σε μια κρίση καθημερινής εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μείνει το κεντρικό πολιτικό συμπέρασμα, και αυτό δεν είναι μόνο ένα σκληρό τεστ για κάθε κυβέρνηση, ξέρετε, επειδή το λέει η αντιπολίτευση. εδώ, όπως και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή, έχουμε μία ένδυα προτάσεων. Δεν έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία αντιπροτείνει κάτι για να πάει ο τόπος μπροστά. Έχουμε μόνο έναν καταγγελτικό λόγο. Και αυτό δεν βοηθάει την κοινωνική ζωή. Δεν λέω ότι έχουν άδικο ή έχουν δίκιο ή οτιδήποτε. Λέω ότι είναι ελλιπές. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, χρειάζεται να έχουμε διασφαλίσει και από την πολίτευση και να ελέγχει, και από την κυβέρνηση και να ελέγχει αντιπολίτευση ότι έχουμε συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά, ότι έχουμε μια σοβαρή εποπτεία, ότι έχουμε ουσιαστική στεγαστική πολιτική. Αυτό, ξέρετε, όποιος το λέει, δεν είναι θέμα μόνο Ελλάδας, είναι ένα παγκόσμιο θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αμερική και φυσικά και στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ουσιαστική ανάγκη από στεγαστική πολιτική και προστασία, αυτό που εσείς αναδείξατε πριν, της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Χωρίς ψευδεστήσεις και χωρίς επικοινωνιακά υποκατάστατα, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
Κύριε Καλατζάκη, μια και το αναφέρατε, δηλαδή ήδη κάνατε και μια εισαγωγή στην πολιτική συζήτηση που είχα σκοπό να κάνουμε. Διαβάζω τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, για να πιαστούμε να το πάρουμε αυτό ως χειρολαβή και να πάμε στην κουβέντα μας, ότι έχει μειωθεί κατά μία μονάδα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει βέβαια πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιστεύετε ότι θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο δηλαδή, και η εμπλοκή βουλευτών και υπουργών σύμφωνα με τη δικογραφία σε αυτό το σκάνδαλο, θα κάνει περισσότερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
Αυτό εξαρτάται. Δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα. Σίγουρα. Αν κάνουμε...
Συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο. Χθες μιλούσα με τον κύριο Επιτροπάκη, που είναι ο συντονιστής του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, και μου είπε ότι αν πούμε, λέει, ότι το κλίμα είναι καλό σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, ή θα λέμε ψέματα ή θα πρέπει να χρειαστούμε ψυχίατρο. Άρα, όντως, το κλίμα δεν είναι καλό στη Νέα Δημοκρατία.
Το κλίμα δεν είναι καλό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ το βλέπω λίγο πιο σφαιρικά. Δεν είναι καλό γενικότερα στο πολιτικό μας σύστημα.
Α, για πείτε μας.
Φανταστείτε, ελάτε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Έτσι. Ας αρχίσουμε καταρχήν με το τι κάνει, ποιο είναι το ευρωπαϊκό μέτρο. Στα ευρωπαϊκά αυτιά, ένα πολιτικό τηλεφώνημα προς τη διοίκηση ενός οργανισμού για ατομική υπόθεση πολίτη δεν ακούγεται ως φυσιολογική εξυπηρέτηση. Ο όρος φυσιολογική εξυπηρέτηση είναι εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Mm-hmm. Ακούγεται δυνητικά σαν μια αθέμητη επιρροή πάνω στην αμεροληψία του κράτους. Αυτό βαραίνει όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι γενικότερα. Mm-hmm. Ένα γενικότερο φαινόμενο. Δηλαδή, θέλω να αναδείξω ότι εμείς είμαστε λίγο μακριά από το ευρωπαϊκό μέτρο. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν θα ήθελα να δεχθώ αυτούς ή αυτές που εμφανίζονται σαν τις αθώες περιστερές του πολιτικού συστήματος και μέσα στο ίδιο πελατειακό οικοσύστημα σήμερα εμφανίζονται σαν να ανακάλυψαν ξαφνικά την ηθική. Άρα για μένα αυτό δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα συνολικό θέμα της χώρας και συνολικά του πολιτικού συστήματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αντισυστημικές ψήφους. Να μην χάσει δηλαδή μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά να χάσουν και τα άλλα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα προς όφελος κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι αρχίζουν και λένε πράγματα χωρίς να μπορούν να υποστηρίξουν τίποτα και να περιλαμβάνουν από επιστολές του Ιησού μέχρι περιστέρια, μέχρι οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Ξέρετε, αυτό που γίνεται τώρα και βγαίνει με τους Ευρωπαίους δικαστές είναι αυτό το οποίο, τέλος πάντων, λένε στο χωριό μου integrity risk, δηλαδή είναι ένα μεγάλο καμπανάκι, ας το πούμε απλοϊκά, το οποίο έρχεται στα αυτιά οποιασδήποτε ελεγκτικής αρχής που λέει κάτι συμβαίνει εδώ. Και αυτό που συμβαίνει είναι ο κανόνας εδώ. Δεν είναι δυστυχώς μια εξαίρεση την οποία συζητάμε.
Για να πάμε πιο βαθιά την κουβέντα, λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτό κάποτε θα εξαλειφθεί, και αγγίζουμε λίγο και τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, θα εξαλειφθεί από την Ελλάδα αυτή η πελατειακή σχέση? Και φαντάζομαι ότι είναι μια κατάσταση η οποία μάλλον δεν μπορεί να εξαλειφθεί με εγχείρηση, αλλά με εντατική θεραπεία.
Κοιτάξτε,
μακροχρόνια.
Μπράβο. Να σας πω κάτι, τα λέτε μόνος σας.
Όχι, να τα πείτε κι εσείς.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όπως ακριβώς το είπατε, μακροχρόνια, έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Απλά, δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσει τις ταμπέλες. Οκ, μέσα στο πολιτικό σύστημα είναι ωραία να μιλάμε και με ταμπέλες, να μιλάμε και με πολιτικό λόγο ο οποίος μπορεί να ενοχλεί λίγο τον πολιτικό μας αντίπαλο, αλλά στην ουσία γίνεται και μια σιωπηλή δουλειά η οποία δεν έχει ταμπέλες. Ποια είναι αυτή η σιωπηλή δουλειά? Η σιωπηλή δουλειά είναι το ψηφιακό κράτος. Η πιο ουσιαστική αντιπελατειακή μεταρρύθμιση, η οποία σιωπηλά συμβαίνει και συμβαίνει καθημερινά, εξελίσσεται. Κάθε μέρα μπαίνουν καινούργια δεδομένα, είναι η ψηφιακή αυτοπροσωποίηση της συναλλαγής με το κράτος. Δεν χρειάζομαι πλέον μεσάζοντες, δεν χρειάζομαι βουλευτές για να μου εξηγήσουν γιατί καθυστερεί κάτι, γιατί όλο αυτό με διαφάνεια έρχεται μπροστά στα μάτια μου και μπορώ να το κάνω μόνος. Κάθε υπηρεσία που περνά σε ψηφιακή διαδικασία, και πιστέψτε με, καθημερινά γίνεται αυτό τα τελευταία χρόνια από το 2019, αφαιρεί χώρο από τον μεσάζοντα και δίνει χώρο στον κανόνα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να βγάζουμε τουτούκες κάθε φορά που εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία, κατά την άποψή μου, αθόρυβα και ουσιαστικά? Αυτή είναι η μεγαλύτερη τοποθέτηση. Τώρα, έρχεται και η δεύτερη πολύ μεγάλη θεσμική, η οποία είναι μια πολιτική. Και αυτή είναι η πρωτοβουλία μιας θεσμικής απάντησης, την οποία έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, με αυτές τις μεταρρυθμίσεις διαφάνειας που έκανε και την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Ναι.
Φυσικά. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι η πρόταση αυτή καταρχήν δεν ανακαλύπτει κανένα στο τροχό. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης θες, ότι θα χρησιμοποιήσουμε κατά πάσα πιθανότητα το γαλλικό μοντέλο. Mm-hmm. Υπάρχει η Γαλλία, υπάρχει η Κύπρος, υπάρχουν όμως και άλλα κράτη στα οποία αυτό είναι κοινός τόπος. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτόν τον κοινό τόπο, όταν έρχεται κάποιος και παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο για οποιονδήποτε θεμητό ή αθέμητο λόγο, και αν δείτε την ανάλυση ανθρώπων πολύ συνετών, όπως είναι θα πω για τον δικό μας συντοπίτη βουλευτή, τον κύριο Σενετάκη, θα πω για τον κύριο Βατζόπουλο, στους οποίους γνωρίζω προσωπικά, δεν θα σήκωναν ποτέ το τηλέφωνο για να πάρουν κάτι για το οποίο να πούν. Βέβαια, όλοι θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη, αλλά δεν θα σήκωναν το τηλέφωνο ποτέ για να πούν, κάνε μια εξυπηρέτηση για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό ισχύει και για το σύνολο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εγώ γνωρίζω. Όταν υπάρχουν όμως τέτοια ζητήματα, πρέπει όλα να ελέγχονται. Και είναι πολύ λογικό να ελέγχονται. Άρα, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα αυτός ο πρωθυπουργός των μεταρρυθμίσεων, των σιωπηρών ή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, που δεν έχουν τελειώσει ακόμα και εύχομαι να μην τελειώσουν σύντομα, έρχεται και παίρνει μια πρωτοβουλία. Και παίρνει μια πρωτοβουλία σε άλλους που αυτό θα πρέπει να το κάνει η αντιπολίτευση. Και εδώ τι φαίνεται? Ότι δεν έχουν στρατηγική τόλμη, ότι δεν έχουν πολιτική φαντασία και ότι είναι εύκολο να φωνάζουν, αλλά πολύ δυσκολότερο να αλλάζουν κανόνες, ρόλους και θεσμικές ισορροπίες, για τις οποίες οι περισσότεροι επίσης ευθύνονται.
Μου γεννάτε το ερώτημα, παρατηρούμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κύριε Καλατζάκη, μια προσωποποιημένη επίθεση στην πολιτική. Δηλαδή, δεν επιτίθεται η αντιπολίτευση στην πολιτική και σε αυτό που προκύπτει από αυτή την πολιτική, αλλά επιτίθεται στον Πρωθυπουργό. Επειδή κάνουμε αντιπαραβολές και συγκρίσεις με άλλα κράτη, αυτό, εάν γνωρίζετε βέβαια, συμβαίνει και σε άλλα κράτη? Δηλαδή προσωποποιείται η αντιπολίτευση, και κατά πόσο εν πάση περιπτώσει αυτό έχει αποτέλεσμα? Δηλαδή δεν βλέπω, μάλλον μια στήρα αντιπολίτευση βλέπω κάτι σε αυτό παρά μια ουσιαστική. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πρωθυπουργικό μοντέλο, όπως αυτό που είναι στην Ελλάδα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ευρωπαϊκών ή άλλων κρατών, όπου υπάρχει ένα πρωθυπουργικό μοντέλο, αυτό που εμείς ήδη το χαρακτηρίσαμε επιτελικό κράτος, είναι λογικό τα πυρά να συγκεντρώνονται στον επικεφαλής. Εξαρτάται λοιπόν, η απάντηση είναι, από τον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτικό σύστημα έχει εδραιωθεί σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, εκεί όπου υπάρχει πιο αποκεντρωμένο μοντέλο, όπως γνωρίζω ότι υπάρχει στη Γερμανία, ο καγκελάριος παίρνει την ευθύνη μόνο για τα πολύ μεγάλα θέματα. Όπως είναι, για παράδειγμα, η ακρίβεια, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως είναι η ασφάλεια. αλλά όλα τα άλλα επιμέρους έχουν πάει στα κρατήδια.
Μάλιστα.
Εκεί δεν λειτουργεί διαφορετικά. Μάλιστα. Άρα εξαρτάται, η απάντηση είναι, για, το λέω για δεύτερη φορά, στον τρόπο με τον οποίο κάθε πολιτικό σύστημα έχει, έχει στηθεί, και αυτό είναι λογικό. Από την άλλη, το να προσωποποιείται αμέσως βγάζει όχι τον αδύναμο κρίκο, αλλά τον δυνατό κρίκο. Δεν έχει να πει για οτιδήποτε άλλο, αλλά για εκείνο που πραγματικά είναι ο φορέας αλλαγών. Αν φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα έχουμε την ίδια ποιότητα και την ίδια ποσότητα μεταρρυθμίσεων.
Άρα οπότε, εδώ τίθεται και η εμβέλεια της προσωπικότητας.
Οπότε ποιος ενοχλεί τι. Ναι,
μάλιστα.
Προσωπική έκδοση.
Ναι, επειδή αναφέρθηκε και η λέξη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες στο μήνυμά του, η λέξη αυτοκριτική. Και για να μην φανούμε κι εμείς μονομερείς, έχει κάνει λάθη η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το διάστημα το οποίο κυβερνά? Δηλαδή, έχει. Για τις υποκλοπές, ας πούμε, για το χειρισμό των τεμπών, για να πούμε και κάποια άλλα θέματα. Κάνει αυτοκριτική, για πείτε μας.
Όχι μόνο. Κοιτάξτε, όλοι και μέσα, εσωτερικά, στα δικά μας όργανα, αλλά και έξω, στην πορεία που έχουμε στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή ή κάποια στη Νέα Δημοκρατία η οποία θα υπερασπιστεί οποιαδήποτε παθογένεια του συστήματος ή λαθών τα οποία έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Ναι, κανένας δεν είναι αλάνθωτος και καμία. Εκείνο το οποίο πρέπει να διαχωρίσουμε όμως είναι να δώσουμε την αληθινή ευθύνη εκεί όπου ανήκει. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω γράψει επίσης και νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ότι το θέμα της, το θέμα ας πούμε του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο θέμα ενός οργανισμού. Δεν είναι ένα θέμα μόνο του τελικού ελέγχου ή ό,τι έγινε από πολιτικές παρεμβάσεις στον τελικό. Αν μιλάμε, για παράδειγμα, και δεν ξέρω, εδώ έχει γίνει ανέκδοτο σε όλη την Ελλάδα και είναι για μένα, ξέρετε, από τη μια ένα ανέκδοτο το οποίο συζητάω με τις φίλες και τους φίλους μου, αλλά κατά βάση, επειδή όπως είπατε και στην αρχή, όλα είναι πολιτική, είναι ένα θλιβερό ανέκδοτο. Το ανέκδοτο για τα δηλωθέντα ζώα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά παντού. Και υπάρχουν και μεγάλοι γελιογράφοι που στα έντυπα φύλλα των εφημερίδων αναδημοσιεύουν συνέχεια. Έχουμε δει ζώα στο φεγγάρι και οτιδήποτε. Αν λοιπόν μιλάμε για υπερβολικά δηλωθέντα ζώα και στρεβλές επιδοτήσεις, το ερώτημα δεν είναι μόνο, και αυτό αφορά, ξέρετε, και θα ήθελα να το αναφέρω, αν μου επιτρέψετε να το αναφέρω μέσα στον ραδιοφωνικό σας χρόνο, δεν έχει μόνο σημασία, και το ερώτημα δεν είναι τι έγινε μόνο στο τέλος της διαδρομής. Είναι ποιος το δήλωσε, ποιος το κατέγραψε, ποιος το διασταύρωσε και ποιος δεν αντέδρασε εγκαίρως. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κρίσιμος κρίκος, αλλά δεν είναι ο μόνος κρίκος. Και όπως γνωρίζετε, η αλυσίδα περνά και από διοικητικές και κτηνιατρικές δομές καταγραφής στις αιρετές περιφέρειες. Εκεί λοιπόν το δικό μου ερώτημα σαν ενεργού πολίτη, όχι σαν στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, σαν ενεργού πολίτη είναι, ωραία, εξετάζουμε αυτές τις επισυνδέσεις και πολύ καλά κάνουμε για να ξεχωρίσουμε το σιτάρι και να μείνουμε μόνο από την ήρα και να μείνουμε μόνο με τα σωστά στοιχεία τα οποία να συνθέτουν το πολιτικό μας σύστημα, αλλά εξετάζουμε μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η δική μου απορία είναι, γιατί δεν πάει παρακάτω? Και αρχίζω να δίνω μόνος μου απαντήσεις στα δικά μου ρητορικά ερωτήματα. Είναι γιατί μάλλον θεωρεί ότι η όποια διαχείριση, όπως γίνεται σε άλλα κράτη, είναι μία από έναν οργανισμό. Όμως εδώ στην Ελλάδα, και ίσως για καλό, έχουμε διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι μέσα από οργανισμούς για διαφορετικά πράγματα αυτής της αλυσίδας ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αυτό όμως ούτε γίνεται καμία αναφορά ούτε τίποτα. Ή όλα λοιπόν έχουν γίνει καλά εκεί, τα έχουν ελέγξει αλλά δεν μας το λένε ότι όλα είναι καλά, ή τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο λείπει. Και για να κλείσω, άρα λοιπόν όλο αυτό το θέμα με την εισαγγελία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι είναι η έκκληση, θα έπρεπε να είναι έκκληση κανονικά και από κάθε δημιουργικό άνθρωπο της αντιπολίτευσης, είναι ότι ουσιαστικά επηρεάζει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Και δεν λέω ότι την επηρεάζει συνολικά, δεν την επηρεάζει μόνο εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα έρθει ακόμα και ποιους άλλους ή ποιες άλλες θα αφορά. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι κακό για όλο το πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Κύριε Καλατζάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι μέσα από αυτό το σύστημα έτσι που γίνεται αυτή τη στιγμή, αναφερθήκαμε στην ακρίβεια, αναφερθήκαμε σε δυσάρεστες καταστάσεις οι οποίες όπως κατά την δική μου άποψη αφορούν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο όσες πολιτικές παρατάξεις κυβέρνησαν, αλλά και αυτούς που δεν κυβέρνησαν. Το δύσκολο είναι να αλλάζεις τους κανόνες και είναι να βλέπεις μπροστά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα, να το δούμε αυτό σαν μια ευκαιρία. Σαν μια ευκαιρία να πάμε μπροστά και να ξεχάσουμε το χθες όπου αυτές οι πρακτικές γίνονταν, αλλά αυτές οι πρακτικές μας κρατούν μακριά από αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ευρωπαϊκό πρότυπο. Αν θέλουμε λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη, θέλω να δούμε ποιοι βάζουν στο τραπέζι θεσμικές τομές. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που τις βάζει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με όσα του συνομολογούν, και να δούμε και να μην εξαντλείται η αντιπολίτευση στην καταγγελία, επειδή δυστυχώς τους λείπει η στρατηγική τόλμη και η πολιτική φαντασία. Θέλω να πάμε μπροστά, γιατί αυτό είναι η δική μας ιστορική ευθύνη.
Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.